Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci me producent Irma Ireshani, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në fillim ju njoftojmë se gjatë këtij emisioni për 30 minuta do të dëgjoni një bisedë që kemi zhvilluar me zonjën Tevide Imeri, që është kryetare e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Në këtë intervistë do të kuptoni se kjo sindikat ka vendosur të organizojë një protest me datën 14 nëntor përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Federata Sindikale Shëndetësore e Kosovës ka shprehur pakënaqësinë për ndërprerjen e dialogut social me Ministrinë e Shëndetësisë, mos pajtimin me propozimin e qeverisë për një rritje të vogël të koeficientit prej 0.5, si dhe mos nënshkrimin e kontratës kolektive sektoriale. Për këto dhe çështje të tjera, por dhe për një takim që ka zhvilluar Këshilli Organizativ me Ministrinë e Shëndetësisë Arben Vitia, do të flasim pra me zonjën Imeri, kryetare e kësaj sindikate. Ajo mes tjera shtot se as vet ministria nuk e di saktë se çfarë rritje do të ketë për mantilbardhët dhe ata të administratës. Ajo flet edhe për problemet e tjera që kanë të bëjnë me statutin e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës dhe të qendrës klinike universitare të Kosovës. Për detajet e tjera ju ftojmë të dëgjoni bisedën që e kemi zhvilluar pak ditë më parë.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zonja Imeri, keni paralajmëruar një protest shumë shpejt që do të bëhet, por para se të flasim për këtë çështje, ju po vini nga një takim që keni pasur sot me ministrin e Shëndetësisë. Pse ju ftoi dhe çka u diskutua në këtë takim?
Para pak dite kemi marrë një email nga ministri i Shëndetësisë, i cili na ka ftuar në takim që të bisedojmë sepse ata konsiderojnë që nuk është mbyllë dialogu social, ashtu siç e kemi paralajmëruar na në një ndër kërkesat e protestës, mbyllja e dialogut social, mos nënshkrimi i marrëveshjes sektoriale, rritja e pagave pa e konsultuar asnjë grup të interesit, dhe kështu që sot ishim me një takim, t'ju tham të drejtën, nuk u ndom mirë sepse i njëjtën retorik e ndëgjum të cilën kemi dëgjuar dhe më herët, kemi pas shpresë që po thrasin për të arritur një marrëveshje, për të bënë një marrëveshje e cila na ka bë peng të shumë në shumë fusha. Në shëndetësi ju e dini që sektori i shëndetësisë është një sektor ku ka shumë ndjeshmëri, ku ka shumë rrezikshmëri dhe ka një kategori të ndryshme gatishmëri se plot të tjera të cilat nuk mbulohen me ligj. Dhe të gjitha këto ka vite e vite disa kontrata i kem sektoriale të cilat i kanë mbulu këto zbrastira juridike për mos me ardhur deri te problemet të cilat tani e tutje që sa ko i ka sektori i shëndetësisë.
Çka ju tha ministri? Se ju kish ftuar?
Faktikisht unë asu nuk e kuptova mirë. Faktikisht doli sikur që unë ne kemi thirrë në kalumën, ne kemi bë emailat pa numër të mesazhe për të kërkuar takim, për të zhvilluar dialogun social, po sot në takim doli sikur që ne kemi thirrë. Se kërkoj pe neve me fol, megjithatë unë i tregova që sot duhet ju të flisni, sepse ju jeni ata të cilët na keni thirrë dhe a keni farë oferta, a keni diçka më na ofru. Ministri decidivisht thotë që kontrata kolektive sektoriale është çështje kapitull i mbyllur, dhe unë vërtet u habita pse na ka thirrë atëherë, nëse është diçka që është e mbyllur, nuk kemi nevojë të takojmë fare për të biseduar. Dialogu social thotë që vazhdon. Unë nuk e di se si vazhdon. Kur një takim ka ndodhur krejt komplet të në vitin 2024. Ky është takimi i dytë që jemi të mëjtë në 2024 dhe nëse kë vërtet ko ka dialog social,
po shumë që zati takimi më shumë se një orë.
Po shiko, ne i nxjerrim problemet në pa, të cilat i kemi në për sektore të ndryshme, pak nësi që vinë prej bazës.
Gjë për cilin janë të njoftuar edhe...
Sigurisht, ministria, pa tjetër që është, po me gjitha të, unë e kuptoj ministrin, e kuptoj që është në presion prej qeverisë, po pjesë e qeverisë është edhe vetë dhe nuk mund të marrë qëtu me thonë që qeveria nuk po lejan, ministri e kurani nuk po lejan me nënshkru kontratën kolektive, unë nuk e di për koeficient, si që kuptoj onë në takim, dole që edhe ministri e pas ka marrë vesh prej medjave që po rritën pogat. Sikur që ka ndodhur me neve, në bos të deklarimeve që i bani, ishin as pak të thjesht nuk ishin konsultuar mes vetë cila kategori ka fituar, nuk e dim akoma cila kategori. Kërkuam sharrim mënyra si do të rritet, a duhet të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit të pagave, sepse është e pamundshme tritën koeficienti pa u ndryshuar ligji i pagave. A duhet konsultohen grupet e interesit? Pse po bëhet vetëm 0.5%? Apo dit sigurt që masnon shkurtit, prap ju keni më qenë që do ta vazhdoni dhe do ta rritni edhe 5 edhe 5? Jo, në asnjë mënyrë, na kemi kërkuar decidivisht i kemi thonë minimumi është 2 vlera e koeficientit murit për infermierët. Nëse doni me post kënaqësh mi post kënaqshëm infermier, ashtu që shpoj potencioni jo që në kam si kategori e pak kënaqër, për kategoritë të tjera, faktikisht nuk po dihet se çka, domthonë është një farë lloj më shumë e kisha çujt një lloj fushate që është u bë. Neve domethënë vazhdimisht po na akuzojnë që ju në kohë të fushatës po bani.
Po çfarë po shihet?
Ata në thirrën.
Ku keni qenë për Roma?
Na kemi qenë këtu, kemi qenë këtu dhe i kemi besu fjalës kryeministit dhe ministrit. Pik. Kjo është përgjigjja ime. I kemi besu deri me një pik kur mbyll në maj fillon pushimet vjetore dhe e kemi pas pamundshme me organizuar. Dhe tash i ka ardhur momenti, nëse ne po bëjmë për fushatë.
Çka keni bërë gjatë periudhës së fushatës? Çka keni bërë, domethënë, i keni prit vetëm se a do të realizohet premtimi?
Jo, kemi shkruar shkresa. Kemi
dërguar
e-mailat nuk piu përgjigjen, i kërkojnë.
Atëherë ju prapë keni hesh dhe keni prit që
absolutisht në vazhdimisht ndonjëherë na e kemi partner për dialog
social. Para ditësh vetëm një konferencë keni mbajt, nuk keni bërë diçka tjetër.
Jo, kemi mbajt edhe kemi prononcime nëpër media të ndryshme, prej komisionit ekzekutiv kur është organizuar prej kryeministit që është lëdhëç dhe
që
me ordin e ministrit ngryon kom thonë se duhet mbyllet komisioni ekzekutiv, nuk duhet të ekzistojë se ashtu kështu vetëm një ulzim administrativ ka kaluar për gjithë këtë periudhë sa ka ekzistuar dhe mendoj që sepse të pos besim në ministrin Vitia që do të zgjidh këto çështje, nuk e di ose do të bëhet lëmsh mazi se çka qen. Duke të refuzuar në takime, të refuzon në komisione, të bëhet komisioni për ligjin për shëndetësi, ne i kemi antarët e tonë i thonë zyrtarisht i thonë që na thrasmi kur na e shohim të arsyeshme. Bëhet ligji për sigurinë shëndetësore, bëhet drafti. Bëhet takimi thotë na ju thrasmi kur dojmë na. Domethënë çfarë partner ka kishmi për dialog social me natyrë vetëm këta kur dojnë?
Gjene mirë, takimi sotëm ishte pa kur fa rezultati.
Ndëgjo, takim nasha si ka vlejt as me shku, faktikisht. Kam mendu që kanë me reflektu, kem pas premtim për kryeministri që shëndetësia kam
u trajtu. Ju do të vazhdoni me prioritetet që keni thirur edhe protest, qëfar proteste do tjetë
kërë? Në protesta fillimisht do tjetë me këshilin drejtus të federatës. Nuk mojtë përgjësi nëse del jashtë kontrollit. Le ta shohin mas nëjse sa ka pak në sinë të rënë, sepse ministri po pretendon që kur pagat më të nolë të s'kanë qenë shëndësi,
kur si janë rritë dëfesh,
edhe inflacioni, po edhe qmimet janë rritë, zotri, edhe qmimet janë rritë, po aqë sa janë rritë pagat. E kunde e keqja krejtë kësoj, me ligjin për pagat kanë bërë zbritje në pagë. E dini ju këtu, e keni këtë informacion? Janë një kategori ku kanë bërë zbritje të pagave, dhe po t'ju rritë të tash. Me një koeficient që është këta pretendojnë, prap kanë me dolë atë ku kanë qenë të kalumën. Po çmimi, që është me zbrit çmimin të ashe, dhe mon qështja e inflacionit është këto, nuk është qështja e rritjes e pagave, se karshi rritjes çmimi, dhe onë, na jem absolutisht si jem kërkon me paga. Këta vazhdimisht po pretendojnë që në teren, në rajon jemi më të mirë, të na jemi këtej, çka kanë bërë?
Do të thonë, nuk shini diçka pozitive me këtë rritje që është bërë.
Ndëgjo, unë jam skeptike, unë, dhe gjithë federata jem skeptik mënyrën se si kanë merit. Mënyrën, që është donë merit, koeficientin po prek ligji i pagave. Neni, 42 me sa dion, të regon fakt saksisht se si bëhet. Grupët e interesit duhet të inicojnë, deputetet, federatat, gjithë duhet të inicojnë një plotësim ndryshim të ligjit dhe hinë me propozime. Vlerën e koeficientit është e drejt ekskluzive qeverisë për merit, si pas rritjes ekonomike. Ata i din më mirë se unë, nuk jam ekonomiste. Me gjitha të, pritjet kanë qenë që vlera e koeficientit do të rritët. Po, çështja tjetër është një gjykimi gjykatës kushtetuese për cilin në korrekt këtij viti e ka kaluar fotin ligjor për të shqyrtuar, për të implementuar. Aty ku kanë prek, për shembull, te përvoja e punës nga 0.5 zbritën 0.025, ku shtesat në pagë hiqen të gjitha. Dhe gjitha këto është dosh me gjykim të kryen. Ne s'kemi marrë asnjë përgjigje, në vazhdimsi ja kemi dërguar vendimin që është valid i qeverive të kaluara. Ja kemi treguar që është e drejtë kushtetuese, e drejta e pagës, nuk mundësh ti me ul pagën, cila qeverit vjen me ul e merit. Ka të drejtë, po jo me ul. E ka bë uljen, nuk e zbatojmë gjykimin e gjykatës, akoma thotë jemi në proces të shqyrtimit të gjykimit të gjykatës kushtetuese, që është me një shkurt mesoj dion është publikuar akt gjykim. Kemi bë kërkesën në mënyrë të rregullt, nuk kemi heshtur zotëri, nuk kemi heshtur, po është e pamundshme kur traket me një derë zbrazët. Dhe më thonë, ku nuk ki përgjigje.
Si nuk e donë ministria ose qeveria këtë dialog social?
Po, në gjësë, shiko, ta është bomë të sinqertë. Unë e kam thonë, s'kam e reshtë kur, pa thonë që asë një qeveri nuk e do sindikatën. Nuk e do sindikatën, se dhe që sindikata në herë pasere jem nësë si mos mi pasojat heqë, kur him, se pakon pak rebel nuk je sindikalist. Unë shpesh tamë, në jem të
mërë. A jeni? A jeni aktualisht?
Po, jem, bash jem, po. Unë me këtë pasoja, dhe me thonë, dhe këtë kryesia komplet kemi me një. Na kemë posë kërcnime dhe në kalumën, kemë posë kërcnime për largim për punës. Sot liderat sindikal pengonë anej, kënej, gjitha anej, për shkak mungesës kontratës kolektive. E thiri në kryetori nuk mundet me orës e selëshon drejtori. E thiri antarën e rinijës nuk vjen, së më shon drejtori. Dhe me thonë me një farforme, se sindikatat janë të utentu mu shkatru. Edhe mërë me men, delpi fjolëve të njerëzë që nuk ka më federata. Na du të mojmë gjallë federatën, nuk ka pa sindikata, nuk ka shtetë demokratik nëse s'ka sindikata. Ju e dini që na kanë qitë në Kosovë, në platformë. Na kanë bëshë putje të ndarësi, gjithë
sejtë. Ka dhe të bëni ju, du ju do të organizoni një protestë, si që datën më herët, por nuk do të ketë, nëse nuk do të ketë kur farë ndikimi, kur a farë efekti, që fa dhe të bëni ju?
Shiko, na du të dalim publikesht i tregojmë pak nësitë. Nuk është ndorën tem, a reflektojnë, as reflektojnë. Përgjësit binë bita jo mbi mu, unë kam presion të vazhdu shumë pe antarve dhe kam kritika, qashtë mdoja sa so që në vazhdimësi mu më kanë qujë që je e pushtetit. Edhe unë këto apetetet dhe nuk po du mo me i bajt, se i kom bajt mjaftu shumë pat të drejt. Sepse jam të regu korekt edhe i kom hopë rrug dialogot social, një dialog të shnosh, po jo këtë dialog cilin këta po mendoj se du të me bo, kjo qeveri, kjo ministri konkrete. Ju e dini, e kem një legjë për organizimin sindikal, e kem një legjë mbi grevat. Të gjitha mekanizmat që na i lejon ligji do t'i përdorim. Edhe protestën, edhe grevën, edhe...
A mani mend në një rast, zonë e mirë që kam pasur ndikim qëto grevat, protestat?
Shiko, faktikisht me këshyre, shumë në retrospektiv, me këshyre në kalumën, kur unë kam qenë antare, vetëm antare e FSHK-s, kur kam qenë antare kryesis, si kur përherë kam qenë kundër greva, më besani. Jo për diçka, po... A këmë thonë, na pohim në grevë, protest, du të mungur prapë me dialogu.
Po, prapë s'keni qenë edhe unik edhe ato kur jënë bo. Edhe sot, do më thënë, ka kundërshtime nga kolegët Mandil Bardhë nëse themi, që thonë që në një farë forme jënë rritë pagat edhe të shojmë se edhe premtimet i kemi, nështë adhe në protest nuk i përkrajnë.
Dë gjë është në qëfë se ne jëmë të e bo për dëshirën tem individuale dhe të kryesisë, vrehet në protest, do ta vrenin protest pjesëmarrjen, do ta shihni ftesën. Mendoni se janë me të vërtetë analfabet funksional gjithë këta infermier për të cilët po potencohet se do të rritet paga?
Një pjesë e tyre thonë që janë të kënaqur me ato që bëjnë, sepse thonë që edhe kushtet janë përmirësuar në vend ku punojnë.
Ata nëse janë të kënaqur, po dolmi që janë veçnat pa kënaqur, na po dolmin protesta shumë kush po përgjigjet, edhe kush jo, masnej me protest, masaj po fillojmë me grevë, ta shohim nëse kot. Shiko, grevë 100% nuk ka bë kur. Jo vetëm Kosova, pas shtetet të cilat jem na jem antar të organizatave ndërkombëtare atje në PSU, në Bruxelles jem të antarësum. As atje nuk ka 100%, po kime po për e shef pjesëmarrjen sa ka me qenë të kontorëve zhëndetësore në protest. Nuk është vërtet që jam të kënaqur. Individualisht mundi me gjetë na i shef njësie, na i dashamir të pushtetit, na i dashamir që është rahatu mirë dhe ka rahatu dhe fëmijën edhe fëmijën e fëmijës, që këto mundi me gjetë. Për ndryshe punëtor të cilët punojnë kështu tamam që s'kan as kërkan në hierarki të pushtetit, nuk janë të kënaqur.
Çfarë rritje kërkoni ju?
Shiko, ne kemi lyp spori kontratën sektoriale. Për shkak tash mi mbuluz brastirat juridike të cilat i kanë ligjet, të cilat ligje janë të mangëta. E keni po një ligj për shëndetësi që është ka bosh, është të mërshme, është skandaloze që ka pëndohë. E kemi thonë, këte infermier duhet minimum.
Skandaloze, kur thoni, e keni po saktisht, a keni pjesë e grupe punuese?
Jo, mërë, da e kemi marrë kështu. E kemi marrë
si në pjesë,
po, e kom marrë ligjin komplet. Edhe ato,
a keni dërgundë një rekomandim ose...
Tu punu jemë këtë drejtim, po që kime bo, kur asë një komend nuk njerët për bozë. Në jemë të punu, është vërtej që jemë të punu, edhe intenzivisht jemë të punu, po shikoni, është ligji aktual që është të ubo, draft ligji për shëndet si thirët ma shumë në statutin i cili është në gjykatë kushtetuese. O të e harmonizu me statutin, a statutin ishtë dashtë më harmonizu me ligjin. Dë gjëmë, për qështje ligjore s'kem shaflas, mi është skandaloze. Gjitha ligjet kanë mos përputhje njëni me tjetrin. Shkoni në departamentin, dë më ZP që i thojnë, edhe vetë, a besoni që është e pamundshme me marë përgjigje për ergonogramë dhe për këto regulore? 3 ore gjysë kom shku dhe s'kam mujtë me dalë me një me një informacion, me një opinion ty nëse që ka pëndodhë. Qysh do të më organizosh në të zje, i kanë bo lamsh, nësë javë kemi bo, vetë i kanë bo. Në pyte edhe diçka...
Po, do më thënë, qëfar rritje konkrete kërkoni, ose që do të ishte e
knashur? Minimum është 2 koeficienti do të më rritë.
A mund të rritë?
Po, qështë rritë, këta vazhdimisht po proklamojnë që është rritë budgeti, pëse s'munët. Masi pas ka mundësi më rritë 0.5, 0.5, andaj në të rrisin 2 për një herë dhe shuhën pak në shqipte infermier.
Këta që është i ministri,
sot? Ministri, tha qka ka thonë media, absolutisht kur gjo ma shumë, në që keni për cilë. Jemi, dhe më thonë, është 0.5. Unë i besoj e Kuran Muratit, i besoj ministrit, i besoj kryeministrit, a i beson, për nas i besojmë. Sa e ka, normalisht që e ka, është pjesë e qeverisë, normalisht që e ka obligative mi besu. Po që mi besu unë, edhe që mi besu, antarësia i unë, që shme i besu, të regom ti mu. Kur nuk kem asni informacion, dhe më thonë, gjithka është e mbyllur është diskrete. Del me një konferencë për media, dhe rritjet pogav 0.5 të njësizë dhe 0.5 në qeshorë. Unë, këgja mirë marrë vesh në ligje, po besoni që se kom kuptu, kur ligje pogav do të më ndryshu, kur do mu bo? A jem në nëntor, 10 ore është krejt festa, kur po do i ka mu bo? Këtë iniciativa do është me morë me ko. E ta është në fushat, e neve në akuzojnë fushat.
Zënë me, kush është përfshirë e kush jo në këtë rritje të pagën?
Faktikisht, asna se dim, më duket se edhe ministria nuk e kesh qartë shëndetësi se kush ka përfituar rritje. A besoni që nuk njëri prej zyrtarëve tha që janë 5 kategori nivel Kosovës që foli. Unë e kam ditë që pe informacion pe media më shumë, nuk kam informacion zyrtar që kanë përfituar 82,000 punëtor në që janë brenda sektorit publik. Dhe të që gjithë e përfitojnë kanë rritje në koeficient që i blen në vlerë të 110 euro. Nuk besoni, nuk kam shpjegim, nuk kam informacion se si do të ndodhë gjeritje. Po asa ta se din, se që shko me ndodhë. Dhe që ave, që kësa i thuhet fushat, pra. Që bash shqip, në thonë, fushat është që nuk e din sa ki me rritë, edhe nuk e din rrugët që shki me rritë.
Një pjesë që është gogja e prekur, është e këtyre në administratë që punojnë, personit administratë që ju ka zbritë paga. Dhe është një pak tënsi.
Kategoria ma e lonë masëvre, është kategoria ma e shkelon, kategori e cila ka pas një zbritje të jashtëzakonshme, do më thonë, ku bje dhejnë 3 pik diçka koeficientin, dhe po të arritë edhe një koeficient, a pep nuk këmë në mëri në stodin cilin ka qenë të kalumën. Para me ndonë një shofer që vëzit autoambulancën, e ko 3 pik, 8, qështu diçka nuk saksisht më kopë në përshivre se po gavoj. Një me kualifikim superior që është atë në një institucion shëndetësore, ko 3.98 koeficient, ka bo zbritje. Unë qëtonë e bisedu me ministrin, ministri në shospidin që jenë të zbritë që kanë do, ose s'pe mërë përgjithsin se po thotë na nuk jem sponsorizu s'ligjit. Po ministri unë menoj që vijë në shëndetsi se ka këtë për përgjithsi me ngrit nivel qeveris. Së është obligimi ti. Ti je kujdestari shëndetsis. Nuk është Gjelal Sfesha që ka të qenë, po ministri janë branqë, me zahe dion, ministri Sfesha nuk është përgjithsi për shëndetsi, ti je përgjithsi, sepse ti si tregu i zëshëm në tavolinë, në tryezën tonë atë për shëndetësinë. Konsideroj që është problemi këtij, domthonë vjeci e ministrit.
Si mendoni ju nga ju i përcjellni domethënë gjitha këto zhvillime që ndodhin në rrafshin shëndetësor, por në ministri qeveria thonë që po bën investime gojat të mëdha në sistemin shëndetësor në Kosovë. Si keni parë ju këto dhe a mendoni se ndoshta fokusi është më shumë në këtë rrafsh për të treguar se janë bërë investime dhe si keni parë ju këto investime?
Jo, gjithashtu është mirë ju më afshtru se të pyetje direkt me kërkesë, më thonë me listë ana ku keni investuar. Përveç renovime për cilat i ka bërë secila qeveri që ka ardhur dhe ka shku. Po asnjë ose ka marrë për prioritet shëndetësinë, e dim çka kanë kostat jashtëzakonshme shëndetësia, e dim jam vetëdijshëm. Pa dhe që ato renovime që janë bo me kredit të bankës botërore, për cilat i quin kredit buta, atë forta unë nuk i di se s'marveshnat. Ta, po me gjitha të bugjeti ka te pru për investime kapitale, ju e dini vitin e kalum, ka shku në suficit, ofër 90%. Dhe janë këty me kredit po renovojnë. Kanë renovu se cilat qeveri. Nuk ushtu bo, dishka shka sa po kur. Edhe për 4 vjetë qka. Ku është që investim? Unë nuk pesha. Cili është pritja të morja e shërbimeve, për shemëll, të disa sindigrafia dhe rezonanca magnetike, cilat kanë një kosto shumë të madhe me bo privat ose fare zbohen.
Jo, kanë listat e pritjes janë kanë zbritur.
A di çu shkan rën? Se njerëzit po shkojnë privat. Un kam familjar te Ameli i cili më ka thirrë, tha, a mundesh më aboni termen se po duni rezonancë magnetike gruas te mia apo? Tashun nuk moj. Në bon, sepse për më të qutë ty me intervenu, du të me jekë dikant
të rani. Me qita të kanë ra, lisa dhe pritje se në mos në klinike në radiologjisë, ka zbritje. Në thonë, 2-3 muaj, nuk ka më
shonë.
Jo, kjo e di saksisht që...
Saksisht e kam familjarin tem që e kumë dërgu privat. Se s'ku mujt mi kripuni, kom thonë nuk mujt me qti.
Rastet urgente nuk presin as njëherë.
S'kan prit as kalumon. Rastet urgente s'kan prit as kalumon.
Po,
absolutisht s'kan prit. Po, me gjitha të, deri sa s'ka leqë për sigurime shëndësore, kjo gjendje ka me konë. Të mon, a ka qenë premtim, i qësaj qeverie, ju e dini, s'kam qëmë ju thoni. S'ka sigurime shëndësore, ku janë?
Pse nuk bëhet?
Po, pse nuk bëhet, duke mi pyta ta.
Si me ndonë ju?
Unë menoj që ka interesat ndryshme.
Për shembull,
sektorit privat. Që kjo në shpesh tham, nështë një farfjale u që dojnë me qu ujnë mullit huj, që është kjo farfjale popullore që përdore, po mërej që ma shumë, kjo është, dishka se nuk është nej kosto që s'ka mund bot, ka qenë vullnet, i ka 7-8 vjeta ma tej për që flitet për ligjin e për sigurime shëndetësore, ga dishmëria e gjithë punëtoris me bo, se ju pesheni akoma ka tenda, dini me qelë Facebookun sa ka apel për ndihma, do të thonë derisa janë çato domani është te paradhëmshme dhe nuk mundesh me thonë që e kam rregulluar shëndetin derisa nuk
kemi nuk i noi. Pas gjithmonë ka pas janë të
gjitha.
Po flasim edhe për një
çështje tjetër. Çfarë ka pas, më harrat na kemi bën ndryshimin ti zotëri Arto. Na për çfarë arsye që ka pas, çu çu se kanë bë, e kemi lyp ndryshimin popullata komplet. E cili ke ndryshimi? Pa leç prap. Edhe prap mi çu në Turqi.
Edhe përfund do të flasim pak edhe për çështjen e statutit të SHSK-s dhe ÇK-s. Si ishini këtë çështje?
Shiko, po ju tregoj shumë hapër. Besoni, lidh më për fjalën nëse s'del diçka që unë kam thënë këto. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë e ka bë grupin për punë të statutit. Pjesët të cilës kam qenë unë, kemi punu 2-3 muaj, nga dal. E kemi punu, e kemi kry statutin dhe vjen dikush e hudh ato dhe e bën një statut për cilin nuk dim gjona. Vetëm kur e shohëm i kështu thotë ja, do të më përcjellë jo foçet publike. Nuk kem nevojë na diskutimi publik. Na duhet të jem pjesë se përfaqësojmë dikën.
Se nuk keni pjesë?
Se s'kam përjashtu.
Se s'keni kërku, se s'keni protestu për me qenë pjesë, jo, gjithmonë keni qenë.
S'kemi protestu, po ju keni qenë prezant në bord kur kum protestu, po ju kemi protestu, po është e pamundshme se sot ministri na thon dëgjam, se nuk është korrekt me thon pse s'keni protestu, pse s'keni shku. Ministri thotë duhet të shku me hi, me zor. O zotri, unë nuk mëj me dit kur kota kem komisioni për shëndetësi që të u bon. Shkoni heni me zarë. Unë du të me posti sinjalizus, pa më thonë, hej, shiko, shurë se po mo takimi për jam të mojtë në komisioni për draft ligjin për shëndetësi, shkoni heni me zarë. Jo, po jetojmë në shejku në senje, po jetojmë në shetë demokratik.
Si e keni parë, të statut, du më thonë që kanë fillu disa ndryshime.
Statuti?
Po.
Dë që statuti e bo për qefet njerëzë. Interesat ndryshme, është mirë mi pyta ta çka kanë gjetë. Unë e di që edhe aktorët të cilët tash punojnë me çështat ato kanë qenë pak kënaqur fillimisht, sepse janë thirr vetë kanë pranuar që ka decentralizim të shërbimeve. Ndërgjë në spital me 600, 700, 800 punëtorë ai ka, ja hop konkursin 3-4 punëtorë të administratës së SHSK-s. Dhe a dini pse thonë? Pse pe bani këto uji kompjut, thotë sepse janë keq përdorur në kalumun. A kinë ai procedura që çudi kanë Në a ke bodenon sem që dikush ka keq përdori ju që shpedin do më thonë i ka nol gjakderin financiore se është një varë shpreje që këta e përdorin shpreje pe nol mi atjen spital në spitale regionale pe bim këto centralizim në këtë shekull me vasht ma shumë se torp apo kuptan është te për e torp plus kryeministri del pa unë menoj shumë që kryeministri nuk i din a besan nuk e besoj që mundet mi di që të gjona se ka 100 shqetsime tjera nivel të vendit dhe këto janë shumë dvoglja për to. Po ministri i din mirë. Sepse, në këtë shekull, kur s'flet kryeministri së shkon dy javë, para se të bëhet statuti, thotë që duhet decentralizojnë shërbimet, gjitha dhe këta kthehen i centralizojnë komplet me statut. E ju, keni po statutin, unë s'kam koment, a e ka është, ka ronë desh edhe me kushtetutën, po mshilin shërbimet, jesë mshilin, a ka thonë ministri, kur jemi taku në maj. O ministrë ka në të mshilin
shërbimet. Nuk jam bjullë shërbimet.
Po mshilin, efektiva?
Kur,
Po dhe?
Mitrovica.
Po ta shpreti tjera, tjera 2-3 që janë
pratë. Po shumën Mitrovica janë kohën 4 apo 5 dhoma, dhe cilat edhe ka pas një infektologë, është aty edhe 7 infermjere, që ka nejtë dhe s'ka pas pacient. Atërën
t'ja vënojnë drynin kërëse në bitë kërës prishtim, pra, se pas logikës.
Qatë repart që e kanë bëjut infektives, e kanë kalu në interno.
Shërbimet
ipën, rraset e rëndas gjithmonë e ardhë në prishtim.
Shëndetësia nuk ka problem me prodhu pacienta. Shëndetësia preventiv. Për dy pacienta duhet me mojtë qelë reporti, nuk mund shme mbyllë.
Nuk është, ka mundësi për me
e di që shërbime mirën. Unë e kam vendimin e bordit, nëse ju se keni, unë javë dërgoj, nëse se keni vendimin e bordit që mbyllët reporti i infektivës, kjo është shumë e vërtet.
Nuk kam qenë prezent kërë marë vendimin.
Lutëm.
Është arsytu me faktin që shërbimet e tila ipën në
reportin e efektivës. Për plët spitale janë arsytu që du të mjavnu drynin. Atër në titalin e tjavnu gjitha spitale vë drynin dhe në ti morin gjitha shërbimet këto. Do të hopin konkurs vetë, në të mbyllin vetë, mojnë konkurse, mojnë procedurat rekrutimit, nësë jenë pjesë e tyne. Domthonë transparenca është në zero, dhe në ti morin këtë shërbimet, atër nëse krejtë shëndetësia e Kosovës pas ka mirë në dorë 2-3 persona, atër në tërndojnë edhe në ti thojnë që kjo është demokraci. Edhe unë po besoj pra që pas ka demokraci, pas ka fjollë të lirë, pas ka vendim. Unë me sope shahone, me këtë statut e kanë shkatru shëndetësinë, e kanë shkatru organizimin që e kanë bo. Mas në i këtë tjetër, halo mas skandalos këj që këj u kësë që tjetër në ta. Pa e prit akoma verdiktin e gjykatës e kanë ditë që ju kemi qunë gjykatë kushtetuese na, nxjerrin regulore për sistematizim. Ku e kanë regulorën? Qojnë gjykatë themelore, e hupin shkollën e parë, e hupin shkollën e dytë, e qojnë supreme, edhe e blokon, e miratan gjykatës themelore. Qka? A kë kanë ndesh me ligjin për shëndetësi? Dhe me thonë, kësë statut ka prodhu veç probleme. Po, kujtë pi konvenojnë, sinqeresht, asun s'pe kam qartë, besëm që diku janë të i konvenojnë.
Dhe krejtë krejt fjetë që përna thonë ju, që në të pyet ja, që edhe duat ju pyet, a mendoni se ka korupcion?
Po, shiko, në gjohë, mund momentin që ka munges, dhe mund transparentës, dhe ti nuk je në procedur të rekrutimit të punëtorët cilë ti kemi monitoru, nuk kemi lip me qenë antarë. Po si monitorus gjithë kohën kemi qenë, momentin ti, ma mbyll derën dhe s'mlem me të poshke e të bo, unë kam dilemat e mija që ato tu ke që përdojrë diçka. Nuk kam folkte, po të kam folkte, gjej prova unë i dërgoj të vendi. Absolutisht që i kokën fare. Me gjithë atë, mi rrit dilemat e mija që është ke që përdojrë, gjdo konkurs, gjdo kësa prokurim që kanë bo këtë ofertat e tenderat që i qelin, i kam dilemat e mija. Mirë po, dhe më hanë, kur s'ki transparens, normal që unë dyshoj, pse ki arsye tjetër më mbyll? Qa të boni federata, jem na prej një shtetit, Skandinavijem ka vim, na jem vendas, na jem punëtor që ti, që sa i shëndësie, na du t'jem prezent atë, edhe t'jen regullat her me ligjin, kur sindikata e shef që nuk po keq përdor. Ma mbyll derën, mu mi shton dilema që ti e kem mbyll derën, vese e ka dan me keq përdor, kur gjë tjetër.
Okay. Të falenderoj shumë për kohën edhe intervistën që
dhatë për me. Gjithashtu edhe juve, falenderoj shumë për interesimin.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.